SALMON PODCAST มันสดอร่อย
You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Theory of Love.
ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ Theory of Love ทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะ
สวัสดีครับผมหมอปีจากเพจ Theory of Love ครับ
พบกันอีกครั้งในรายการ Theory of Love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีความตอบทุกวันพุธทาง Salmon Podcast ค่ะ
ครับผม
เหนื่อยเหนื่อยมากลมยาวว
ิ่งขึ้นมา
วิ่งขึ้นมาแล้วยังต้องมาพูดให้จบประโยคอีกนะกลัวไม่ได้ถ่ายอินสโลแกนนะคะ
ครับผม
กลับมาพบกันใน EP ที่เราพูดกันในเรื่องที่จะบอกว่ามันก็เป็นอีกหัวข้อนึงที่ต้องพูดถ้าพูดเรื่องความรักฟังแล้วเหมือนคนสมัยนี้จะสนใจเรื่องนี้น้อยเนาะแต่มันไม่ใช่ป่ะคือเหมือนแบบคนสมัยนี้จะไม่ซีเรียสแล้วแต่ว่าในรายบุคคลที่อายุเท่าอองกับพี่เขาก็ยังให้ความสำคัญกับสิ่งนี
้ใช่หลายๆคนก็ยังให้ความสำคัญอยู่เยอะด้วย
เยอะทำไมเสียงดูมีอะไรข้างในเออมันคือเรื่องการแต่งงานค่ะทุกคนเนี่ยพี่ปีก็ดูอยู่ดีๆก็อินกว่าดิฉันยังไงก็ไม่ทราบนะคะเพราะหัวข้อมันไม่ใช่เรื่องแต่งงานเฉยๆแต่มันเป็น
คบกันมานานแต่งงานเมื่อไหร่ดีไม่รู้พูดพร้อมกันด้วยอ่ะ
เออทำไมมีคนเขาถามมา
ภาษาเสียง
มีคนถามมาในคอมเมนต์แล้วพี่ปีก็ยังแบบเอ๊ะนี่แฟนผมถามหรือเปล่า
แอบ
มันแมตเตอร์นะเออมันแมตเตอร์นะอย่างเท่าออมเป็นเกณฑ์อ่ะผิดหมดทุกอย่างเลยไม่ควรไม่สามารถเขาเรียกว่ายังไงดีบ่อยๆที่จัดรายการเนี้ยจะใช้ประสบการณ์บ้างอะไรบ้างในการที่แบบเล่าให้ทุกคนฟังใช
่
แต่เรื่องเนี้ยตัวเราไม่สามารถเป็นเกณฑ์ให้ใครได้เลยเว้ย
อ้าวแต่ก็แต่งงานแล้วมั้ยหรอ
แต่ระยะเวลามันแบบมันแบบไม่ควรอ่ะเออแบบออมอ่ะรู้จักแฟนพฤศจิกา
อ่าฮะ
คบกันพฤศจิกาแต่งงานสิงหาปีหน้าเลย
อ๋อ
เออเท่ากับว่าทัมมิ่งก่อนแต่งปีนึงยังไม่ถึงเลย
อ่าฮะอ่าฮะ
รวมเป็นแฟนยังไม่ถึงเลย
อ่า
เออดังนั้นมันไม่สามารถจะเอาเป็นตัวอย่างให้ใครได้แต่ว่าคิดว่า
แต่มันก็เข้าได้อยู่นะบางข
้
อ
ได้บางข้อหรอ
เออ
เออเพราะว่าอย่างเราต้องมาพูดกันเรื่องเวลาก่อนเน
า
ะ
อ่าฮะ
อืมเวลากับความรักถ้าเอาเคสออมเนี่ยออมกับแฟนอยู่ในช่วงโปรโมชั่นเลยแล้วจริงๆอ่ะเพิ่งหมดโปรหลังแต่งงานด้วยมาพี่ปีเคยบอกว่า6เดือนถึง2ปี
ครับ
ออมกับแฟนเนี่ยคาบเกิน6เดือนไปประมาณพฤศจิกาธันวามกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหา
8เดือน
เกินโปรโมชั่นมาประมาณ2เดือนเอง
อ่าฮะ
เนี่ยแล้วจริงๆถ้าจะหมดโปรควรหมดละเออช่วงโปรโมชั่นตรงเนี้ยอ่ะมันอาจจะมีเหตุผลที่อยู่ดีๆเค้าก็ตอบตกลงดิฉันก็ได้ใน2ปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ช่วงปีแรกในการแต่งงานในการใช้ชีวิตด้วยกัน
ก็พูดถึงเป็นแฟนเนาะหรือว่าตกหลุมรักเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่ก็มันก็จะมีช่วงที่เรียกว่าโปรโมชั่นเนาะก็โดยทั่วไปก็จะอยู่ที่6เดือนถึง2ปีนะครับผมซึ่งเป็นช่วงที่แบบเค้าเรียกว่ายามรักน้ําต้มผักก็หวานน่ะก็คือทําอะไรก็ดีไปหมดน้ําต้มผักมันไม่ได้หวานน่ะมันก็หวานได้อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งอันนี้มันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าในอดีตก็คือมันทำให้พ่อกับแม่หรือว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยช่วยกันอยู่เลี้ยงลูกเล็กๆขึ้นมาอันนี้เป็นในทางจิตวิทยาวิวัฒนาการนะครับเพื่อทำให้ลูกหลานเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยมีคนเลี้ยงดูอยู่นะครับพอมันผ่าน2ปีไปแล้วเนี่ยตัวไอฮอร์โมนที่ชื่อว่าโดปามีนที่มันทำงานเกี่ยวกับความตื่นเต้นความเร้าใจความสุขเน
า
ะ
ไอเหตุผลที่ยังมองว่าอะไรก็ดีอ่ะค
่
ะ
มันคือโดปามีนอะเนาะพอผ่านไป2ปีปุ๊บไอ้ตัวโดปามีนนี่มันจะลดลงพอโดปามีนลดลงมันก็จะทําให้ความสุขซาบซ่านนี่ลดลงครับตื่นเต้นลดลงก็หลายๆคนก็จะเลิกกันในช่วงนี้เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่รักแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเง
ี้
ย
ไปเข้าใจว่าเรารู้สึกต่อกันไม่เท่าเดิมความจริงคือวิวาน้อยลงใช้คํานี้ดีกว่า
จริงๆมันเป็นโปรเซสปกติของทุกๆคนที่จะมีช่วงระยะเวลาที่หมดโปรโมชั่นไม่ได้แปลว่าแบบคุณ ไอ้ตรงนี้หมดแล้วคุณจะต้องเลิกเป็นแฟนกันนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลามันก็จะเกี่ยวข้องกับการแต่งงานนิดนึงเพราะว่าถ้าใครอาจจะตัดสินใจในการแต่งงานที่เร็วอ่ะมันก็มีโอกาสที่แบบโอเคฉันทุกอย่างเธอดีหมดไงในช่วงนั้นอยู่ซึ่งจริงมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนมีอคติมาบดบังอยู่เน
า
ะ
อคติมันเป็นคำที่มันใช้ได้ทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะความจริงแล้วในมุมพี่ปีนี่มันคือเหมือนกับว่าเราประเมินเขาไม่ตรงกับเส้นจริงๆอยู่นี่นี่ดะเราแอบให้คะแนนช่วยเขาอยู
่ใช่
ซึ่งในเวลา2ปีเนี่ยถ้าใครมีหลานที่บ้านอ่ะ2ปีเด็กเริ่มเดินได้แล้วนะพูดได้แล้วเราไม่ได้จำเป็นกับเขาขนาดนั้นแหละทีนี้ก็จะเป็นช่วงที่พ่อแม่เริ่มรู้สึกว่า
ห่าง
ๆไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเนาะ
ครับ
ทีนี้ออกซิโตซินมันทำงานอยู่ไหมคะหรือมันเริ่มมาหรือยังเลย
ก็คือหลังจาก2ปีผ่านไปมันก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าออกซิโตซินที่จะเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมานะครับพอหลั่งออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือจะไปยับยั้งโดปามีนเลยก็คือโดปามีนก็จะลดลงออกซิโตซินก็จะทำงานตัวเดียวอะไรเงี้ยออกซิโตซินเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นความผูกพันก็คือทำให้เหมือนแม่รักลูกเนี่ยอันนี้ก็เป็นความผูกพันที่เกิดจากฮอร์โมนออกซิโตซินเหมือนกันนะครับก็มันก็จะไม่หวือหวาแบบเดิมแล้วแต่มันจะรู้สึกว่าผูกพันอะครับผมจริงๆแล้วตัวนี้ถ้าถามว่ามันบางคนก็ถามเฮ้ยแล้วไอออกซิโตซินมันมีหมดไหมอะไรเงี้ยก็ถามว่ามันไม่มีการวิจัยที่มันชัดเจนว่ามันจะหมดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าในนักวิจัยบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วปกติ5ปีจะเป็นช่วงเวลาที่ออกซิโตซินอาจจะแบบไม่ค่อยเหลือแล้วแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่มักจะเกิดการหย่าอีกการแบบเลิกกันอีกครั้งนึงอะไรเงี้ย
ถ้าเป็นภาษาดาราเนี่ย2ปี5ปีก็7ปีพอดี
เ
รียกว่าเต็มทุกกราฟละโดปามีนก็หมดละออกซิโตซินก็หมดละแล้วถ้าที่ฟังพี่ปีเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงออกซิโตซินของออมก็ได้ แบบเลยมาเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความรู้สึกเป็นครอบครัวค่อนข้างออบเวียสว่าตัวละครเนี้ยไม่ได้หวือหวาแต่จะแบบถ้าสมมติลองนึกถึงตอนเราเป็นแฟนกับใครแล้วเขาทำอะไรให้เราแรกๆอ่ะมันจะโอ้โหสมมติถ้าเขาให้ดอกไม้ช่อหนึ่งคืออ๋อมันจะมีความตื่นเต้นอยู่สูงมากใช่ไหมคะ
ตอนนี้ล่ะ
ตอนนี้แบบน่ารักมันเป็นแบบน่ารักจังเนี่ยก็เรานับถือในความดีของเขาอยู่ซึ่งอันเนี้ยคิดว่าอองคิดว่านอกจากฮอร์โมนแล้วอะสิ่งที่มันอยู่ระหว่างนี้คือเรื่องระหว่างเรากับเขาด้วยซึ่งมันปัจเจกเนาะม
ัน
อาจจะมันก็ทำให้แน่นขึ้นได้ในแต่ในความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่จากที่พี่ปีพูดเรื่องเวลาตามทฤษฎีวัฒนาการแล้วเนี่ยมันก็มีงานวิจัย
อ
ีกชิ้นนึงค่ะจากมหาวิทยาลัยเอเมอรี
่
อยู่ในรัฐจอร์เจียที่อเมริกาเขาสำรวจคู่รักประมาณ 3,000 คนว่าเกี่ยวกับการแต่งงานทัศนคติในการแต่งงานนะคะเขามีคอนเซิร์นคล้ายๆคนบ้านเราแหละว่าค่าใช้จ่ายจะเสียเยอะไห
ม
หลังจากแต่งงานแล้วมันจะกระทบกับชีวิตเขายังไงเลิกกันช้าเร็วอะไรก็ตามปรากฏว่าจากสถิติเนี้ยค่ะถ้ารู้จักกันประมาณปีเดียวอ่ะโอกาสเลิกกันสูงมากซึ่งมันก็ไม่แปลกมันก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะเนาะ
ใช่
แต่ถ้าผ่านไปสัก2ปีอ่ะข้ามมาสักสองปีแล้วค่อยแต่งงานเนี่ยอัตราการรอดอ่ะมันเพิ่มขึ้น 20% ถ้าเกิน3ปีก็ขึ้นอีก 50
ครับ
เท่ากับถ้าไล่เรียงมาประมาณ 4-5 ปีนี่กำลังดีก็คือค่อนข้างจะเชื่อมโยงกับประเด็นที่เราคุยกันเลยว่า2ปีเป็นระยะที่อันตราย
ใช่ใช่
ที่จริงยังไม่รู้สึกอะไรเลย
ครับผม
ซึ่งอันนี้ที่ฉันก็เลยย้ำว่าอย่าเอาดิฉันเป็นเกณฑ์ มันไม่ถูกต้องไงมันไม่ควรเลยแล้วก็แบบแต่งงานมาแล้วมีแต่คนแบบว่าเฮ้ยท้องเหรอ เพื่อนถามอย่างนี้หมดเลย เพื่อนถามแฟนด้วยนะ
เ
มียมท้องเหรอเพราะมันเป็นตัวเลขในความหมายเดียวเท่านั้นแล้วมันต้องแต่งงานเร็วขนาดนี
้
ทั้งนั้นก็เป็นเกมไม่ได้แต่ถ้าลองมองว่าถ้าเราเจอกันตอน 3-5 3-3 อ่ะมันจะไปนั่งรอมันก
็ไข่ฟอพอดี
เป็นหมอพูดคำว่าไข่ฟอมันก็ดูแมตเตอร์ขึ้นมาเลยนะการเจอกันตอน23กับ33เนี่ยมันมีเกณฑ์ของเวลาที่ต่างกันละเราก็เลยในเมื่อจริงๆการตัดสินใจมันก็แล้วแต่ทุกท่านนะคะในแต่ละบุคคลเนาะสำหรับเราออมเลือกอ่ะออมก็คิดว่าเฮ้ยโอเคเขาไม่ได้ทำให้เสียใจแบบจนวันนี้ไม่ได้รู้สึกพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะมันอาจจะมีทฤษฎีอื่นที่มาช่วยคุณได
้
เอาคณิตศาสตร์มาคำนวณกันค่ะให้ตัวเลขทำนายกันทฤษฎีแรกที่จะให้พี่ปีขายวันนี้นะคะคือ optimal stopping theory
ก็มันก็เป็นทฤษฎีจริงๆมันเป็นทฤษฎีทางแบบเศรษฐศาสตร์บัญชีอะไรพวกเนี้ยเนาะก็คือจริงๆคือมันเอาไว้เป็นทฤษฎีที่เอาไว้ขายเหมือนเขาไปดูว่าเฮ้ยเราควรจะขายบ้านหรือว่าขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่อะไรเงี้ยถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นสมมติว่า สมมติเราตั้งขายบ้านเนาะเขายกตัวอย่างการขายบ้านเหมือนกับเราขายตัวเองในการแต่งงาน
เพราะเราก็เป็นสิ่งที่มีค่
า
แล้วคนแต่งงานกับเราอ่ะเขาก็ต้องวัดดวงเหมือนกันแล้วก็ต้องอยู่ไปนานๆแบบ20-30 ปีดังนั้นมันก็ใช้กับบ้านได้แหละ
เพราะฉะนั้นคือสมมติเราขายบ้านเนี่ยเฮ้ยมันก็จะมีคนมาเสนอซื้อเรื่อยๆเนาะแล้วเราควรจะแบบตอบตกลงเมื่อไหร่ดีตอบตรงที่จะขายเมื่อไหร่เพราะว่าสมมติถ้าเราแบบทิ้งไปเรื่อยๆก็มีโอกาสว่าบอกปฏิเสธไปเรื่อยเนาะแบบเอ้ยคนนี้ราคานี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอารอราคาที่มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เจอคนคนนั้นก็ได้แล้วเราก็พลาดสุดท้ายไม่ได้ขายในราคาที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรารีบตอบตกลงตั้งแต่คนแรกเลยอ่ะเจอหน้าคนนี้บอกเอ้ย50,000
รีบร้อนเงิน
เอามาปุ๊บอ้าวสุดท้ายมีคนมาเสนออีกทีอ้าวฉันขอซื้อ10,000อะไรเง
ี้ยเสียได้เลย
ประมาณนี้แล้วเราควรจะเมื่อไหร่เราถึงจะขายดีอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยบอกว่าโอเคคำนวณออกมาเป็นสมการเลยเนาะค่าของเขาเพราะว่าให้รออยู่ประมาณ 3.7 3.7 ในที่นี้ก็คือสมมติถ้ามีคนมาขอเสนอซื้อเนี่ย10 คนค่อยๆไล่มานะไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่10คนเนี่ยคนที่ประมาณ3-4อ่ะสมมุติว่าคนที่1อ่ะเสนอไม่ต้องสนใจคือเขาจะให้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจนะไม่ขาย
นี
่คนที่2มาเสนอเท่าไหร่ไม่สนใจเหมือนกันนะคนที่3ไม่สนใจเหมือนกันจนคนที่4ถ้าเขาเสนอมากกว่าไอ้3คนแรกเนี่ยให้ตอบตกลงทันทีแต่ถ้า
3/4ก็ได
้แต่ถ้าไอ้คนที่4เนี่ยให้ราคาต่ำกว่า3คนแรกเนี่ยคนไหนก็ได้นะแต่ไม่ใช่ราคาที่สูงกว่า3คนแรกเนี่ยก็ให้ตัดออกรอคนต่อไป
ถ้าคนต่อไปให้มากกว่าไปได้
ใช่รอคนถ้าคนต่อไปให้มากกว่าไอ้คนก่อนหน้าเนี้ยให้โอเคซึ่งเขาบอกวิธีเนี้ยเราจะมีโอกาสได้ตัวเลือกที่ดีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดตัวเลขที่ดีก็คือประมาณเขาบอกว่าเรามีกว่าคนที่เสนอราคาประมาณ 10% แรกอ่ะหมายถึงว่าอันดับท็อป 10% แรกเนี่ยสูงมากเลยถ้าเราทำวิธีนี้ประมาณนี
้ถ้าสมมติเป็นผู้หญิงเราอายุ25เราตั้งใจว่าเราจะเปิดแผง10ปีประมาณนี้เท่ากับคนที่1เจอตอน26เลิกก็เลิกไม่เป็นไร
เลิกมันเลย
ถ้ามันต้องเลิกนะหมายถึงคือคนที่2เข้ามา27ถึงเวลาจะเลิกก็เลิกแต่20อ่ะตอนอายุ28-29เจอคนที่3ที่4แหละ
ต้องดูว่าเฮ้ยดีกว่าคนที่
มันดูมีแนวโน้มไหมเน
า
ะแต่ถ้าเกิดว่า3หรือ4เนี่ยอยู่ไปค่าประมาณปีที่3แล้วเข้าภาพ3เกือบ4เนี่ยโอเคแต
่
ทีนี้ถ้ายังไม่ดีรอคนที่5ก็ได
้
เรียกว่าก็ต้องรอถ้าเป็นชีวิตผู้หญิงคนนึงก็จะต้องเข้ามาประมาณสัก 3-4 คนก่อนถึงจะเข้าใจใช่มั้ย
ประมาณนั้นผู้ชายด้วยนะ
หมายถึงอันนี้ดันไปตามเป็นผู้หญิงก่อนคือไม่ใช่คนแรกแหละหมายถึงว่าไม่ใช่คนไอ้หนึ่งไม่ใช่แฟนคนแรกแน่นอนที่จะได้แต่งงานแล้วก็มันก็ดูเป็นถามว่ามันสเตอริโอไทป์ไหมมันสเตอริโอไทป์แต่ในมุมเรามองว่าน่ากลัวนะการที่แบบแฟนคนแรกแต่งงานเลยทุกคนรู้สึกว่าน่ากลัวไหมเรามองว่ามันจะไปดูอะไรวะคบคนเดียวมันก็จะไม่น่าจะเข้าใจอะไร
ซึ่งอันนี้เข้าล็อกทฤษฎีต่อไปเลยเพราะว่าทฤษฎีต่อไปเนี่ยชื่อว่าทฤษฎี Goldilock Theory Goldilock นี่พูดชัดเจนเลยบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะแต่งงานช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยคือ 28-32 ปีเข้าๆมั้ยของน้องออม
ออมเท่าเขาออม30
โอเคก็คือเขาบอกว่าเด็กกว่านี้หรือแก่กว่านี้โอกาสแต่งงานแล้วจะไม่รอดเนี่ยมันจะมีสูงนะครับซึ่งเขาจะบอกว่าสาเหตุที่เด็กไปกว่า28เนี่ยแล้วมันจะไม่เวิร์คเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออายุน้อยอ่ะมันจะแยกไม่ออกว่าอันนี้คือความรักแบบปั๊ปปี้เลิฟอ่ะเหมือนเรามีแฟนคนแรกอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยความรักที่มันดีมันเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยมีอะไรเปรียบเทียบไง
ก็ยังเล็กอยู่
อ่าฮะแต่พอแบบ
คือคำว่าเล็กในที่นี้คือ
ประสบการณ์
เท่าไหร่กันเชียวใช่แล้วก็อันเนี้ยเรามั่นใจว่ามันจะมีการแย้งเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็มีแฟนเร็วเนาะมันเจอกันได้เร็วแล้วก็เราไม่ได้ตึงเครียดเรื่องลูกห้ามีแฟนอะไรกันขนาดนั้นขออนุญาตพูดว่าตอนเรา16กับตอนเรา26เรามองโลกไม่เหมือนกันพี่30พี่ก็มองโลกไม่เหมือน26เราเชื่อว่าเผลอๆเนี่ยคบผู้ชายคนเดียวกัน26 30 16ผลลัพธ์ต่างอย่างสิ้นเชิงอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยว่าโตน่าจะดีกว่า
น้องออมพูดถูกต้องมากเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วสมองเราปกติพัฒนาเนาะ เรื่อยๆหมายถึงว่าปกติเราจะได้ยินว่าเฮ้ยเด็กอายุ5ขวบสมองหยุดโตแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือมันมีสมองส่วนหนึ่งที่โตช้าที่สุดแม้ในคนปกติก็ตามนะคือสมองส่วนหน้าเรียกว่าฟรอนทัลโลบซึ่งสมองส่วนนี้เป็นสมองส่วนเหตุผลคิดเชิงตรรกะวางแผนอะไรเงี้ยซึ่งกว่าสมองส่วนนี้จะโตสุดสุดอ่ะคือตอนอายุประมาณ25ปีแปลว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เหตุผลหรือตรรกะได้ดีมากนักเพราะว่าสมองเรายังโตไม่พอ
ดีที่สุดของเรานะทุกคน ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทำได้นะ
ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเขาเลยบอกว่าเออให้คุณควรจะแต่งงานเนี่ยไม่ควรจะเด็กมากนะก็คือหลัง25ไปแล้วคุณถึงจะเป็นอายุที่เหมาะสมเพราะว่าสมองโตเต็มที่มีประสบการณ์มากประมาณนึงอะไรเงี้ยทีนี้ทำไมเขาเรียกว่า
น้อยไม่ดีแล้วมากไม่ดี
อ่ะแล้วมากไม่ดียังไงไอ้มากไม่ดีเนี่ยหนึ่งเลยนะก็คือคนที่เหลือมาแต่งงานกับเราตอนอายุมากแล้วส่วนใหญ่มันก็แบบก็ต้องเข้าใจอะว่ามันคนเหมือนแบบเราสมมติอาห้างเงี้ยเขาขายของลดราคาอยู่ใช่ไหมไอ้ตอนเปิดห้างเสร็จคนก็เข้าไปกูแล้วก็เลือกของที่ดีที่สุดไปมักจะหายไปแทบจะหมดแล้วอ่ะถ้าเราไปมาตอนปิดห้างมาสายแล้วอ่ะไอ้ของดีๆมันก็เหลือน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าคนที่
เหงาอ่ะ
การที่แบบเราอายุเยอะอ่ะแล้วเรามีไปแต่งงานอ่ะเรามีโอกาสที่จะได้คู่ที่อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าแบบนั่นแหละก็คือคนดีๆเขาถูกแย่งไปหมดแล้วอะไรเนาะประมาณนี้นี่คือข้อที่หนึ่ง
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
ข้อที่2ก็คืออันนี้คือมันเป็นมุมกลับของข้อแรกเช่นกันเพราะถ้า
โสดนานก็ไม่อยากมีใครอ่ะใช่ไหม
คืออันนี้มันชี้ไปที่เขาเนาะอันข้อ1เนี่ยข้อ2ก็คือ
ชี้ไปที่เรา
ว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติแล้วแหละเราถึงโสดมาถึงป่านนี้อะไรอย่างงี้เน
า
ะ
คําว่าผิดปกติในที่นี้ FII ไม่ใช่บิดเบี้ยวอะไรหรอกนะแต่ว่
า
คือคนพออยู่นานๆมันก็จะมีนิสัยบางอย่างที่ควรจะอยู่คนเดียวอ
่
ะ
ประมาณนั้น
เราเคยได้คุยกันไปแล้วล่ะว่าการโสดมันทำให้เราดุร้ายขึ้นเบา
ๆ
หมายถึงเราก็จะไม่ได้สนใจใครจะมาจะไปทำยังไงก็ทำ
อ
ันนี้อาจจะเจอในหลายๆคนลองนึกถึงเวลาเราไปคบกับใครสักคนที่เขาโสดมานานๆนะคะมันเต็มไปด้วยการปรับตัวช่วงหนึ่งเราก็เจอผู้ชายจำนวนมากที่แบบมีนิสัยบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกนี่อย่างเงี
้
ยแล้วคำอธิบายของเขาคือพี่โสดนานจริงๆมันแบบต้องจูนประมาณนึงเหมือนกันไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่แล้วก็อันนี้ไม่อยากให้มองไปว่าโอ้โหโสดนานต้องมีอะไรไม่ดีแน่เลยออมอยากให้มองว่าอาจจะเป็นนิสัยของเขาบางอย่างที่เขาไม่อยากจะอยู่คนอื่นหรือเปล่
า
ต้องมีอะไร
ซึ่งเขามีวิจัยนะมีวิจัยถึงขั้นบอกว่าพยายามหายีนที่บอกว่าทำให้เราหย่าโอกาสหย่าเยอะขึ้นนั่นมียีนตัวนี้อะไรเงี้ย
อ๋อเหรออยู่ในคนที่โสดนานใช่หรอ
ก็คือเขาอันนี้คือพูดถึงเรื่องการหย่าเพราะเขาเอาเหมือนไปดูคู่แฝดแล้วก็พบว่าในคู่แฝดมันจะมีแฝดมันจะมี2แบบเนาะแฝดแท้กับแฝดเทียมเนาะแฝดแท้ก็คือมีDNA เหมือนกันทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยมียีนเหมือนกันทุกอย่าง
แฝดเทียมมีบางอย่างไม่เหมือน
แฝดเทียมเหมือนพี่น้องเหมือนพี่น้องเพราะว่ามันมาจากไข่คนละใบทีนี้เขาก็พบว่าไอ้พวกแฝดแท้เนี่ยที่มีพ่อแม่เลิกกันน่ะเนาะแฝดแท้นี่มีโอกาสที่จะเลิกกันมากกว่าแฝดเทียม
เพราะด้วยยีน
ด้วยยีนอันนี้คือที่เขาพยายามหาแต่ยังไม่รู้ว่ายีนนี้ชื่ออะไรหรือว่าอยู่ตำแหน่งไหนเน
า
ะ
มันโหดทางจริงนะวิทยาศาสตร์
ก็ต่อไปก็อาจจะรู้แล้วก็มามีการเขาเรียกว่ายีนบำบัด
แล้วจะเกิดวันหนึ่งมันแบบว่ามันอาจจะกลายเป็นคอนดิชันในการฟ้องหย่าคนนี้มียีนหย่
า
ที่ทำให้อยู่นานไม่ได้เออหรือเปล่า
แต่ก็กลายเป็นโรคเนาะมันก็จะแบบ
โอ้เป็นโรคอยู่ใครไม่ได้หรอทำไมพอพยายามจะไปดีฟายมันแล้วมันน่ากลัวจังเลยวะ
เออ
แต่ก็มันคนโสดนะเขาจะมีวิธีคิดของเขาอะซึ่งมันไม่ได้ดีไม่ดีนะมันก็เป็นช้อยส์บางคนเขาก็แฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียวอะค่ะแต่ไอ้ช้อยส์นั้นน่ะมันอาจจะทำให้ไม่ได้ดีกับการอยู่กับคนน่ะไม่เฮลตี้กับอีกคนก็ได้เหมือนกันแต่ใดๆก็คือเราได้ทัมมิ่งแล้วนะเราได้ทฤษฎีเรื่องเวลาละอย่าให้คิดว่า จะแต่งไห
ม
ก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรก่อนจะลากันเป็น EP เนี้ยเราอยากให้คิดดีๆเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนเปิดรายการเราได้พูดกับพี่ปีไปว่าเราไม่ใช่คนที่จะมาลงนรงเรื่องนี้นะเราไม่ใช่คนที่จะบอกกับทุกคนว่าแต่งเลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่งดีแต่งไปเถอะอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่เราคิดว่าแต่งได้มันก็เป็นเรื่องดีมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่คือใดๆก็คือแต่งเมื่อพร้
อม
แล้วต้องเป็นคุณด้วยที่พร้อมไม่ใช่คนอื่นห้ามเด็ดขาดคิดว่ามีประมาณ 3-4 คำถามที่ควรจะตอบตัวเองให้ได
้ครับ
มีอันจะแต่งไม่ว่าต่อให้มีเงินแค่ไหนมีใครมาออกให้จนตัวแค่ไหนอีเวนต์มีลูกนะก็ไม่ให้แต่งอย่าผูกพันกันด้วยกฎหมายถ้ามันยังไม่พร้อมในแบบ 3-4 ข้อนะต่อไปนี้นะคะ
ครับ
ข้อ1คุณคิดว่าการแต่งงานจะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือเปล่าอย่าเลยนะถือว่าพูดแล้วนะ ห้ามนะห้ามแบบทะเลาะกันเรื่อยๆเลยอะค่ะแล้วคิดว่าการแต่งงานจะทำให้เขากับเราใกล้ชิดกันมากขึ้นคลาสสิก
ชิบหายแน่นอน
มันชิบหายแน่นอนคลาสสิกแล้วใครที่ไม่ได้มีความคิดแบบนี้ก็จะใครจะไปคิดอย่างนี้วะดูดมันมีเชื่อพี่มันมีคนที่คิดว่าถ้าเราได้อยู่ด้วยกันจริงๆอะไรอะไรก็จะดีกว่านี้แบบการแต่งงานมันทำให้ปัญหาที่มีอยู่แล้วเนี่ยถูกโบเราแก้ได้ยากขึ้นถ้ามันมีอะไรที่เป็นปัญหาเนาะถ้าแต่งงานไม่ช่วยหรอกมันไม่ช่วยแล้วก็รู้จักกันครบทุกด้านหรือยัง
อ
ันนี้สัมพันธ์กับเวลาแต่ว่าอยากให้มองอย่างนี้ว่ามันก็จะมีคอนดิชันแบบหนู28แล้วค่ะพี่หนูรอ5ปีหนูก็กลัวใครหนูจะฟออะไรเงี้ยเนาะก็ให้มองว่าบางทีบางคน7ปี10ปีอะเลิกเพราะมันเป็น7ปี10ปีที่อยู่คนละบ้านเรียนต่างประเทศไปแล้ว3ปีอย่างเงี้ยมันไม่เห็นอะไรเท่ากับคนที่อยู่กัน2ปีแล้วอยู่กันทุกวันล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือน่าจะทำให้รู้จักกันในหลายๆด้านแล้วก็อย่าลืมไปความทำความรู้จักครอบครัวเขาเพื่อนฝูงเขาเพราะว่าวันนึงเราต้องเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งนั้นแล้วก็อยากแอบบอกอันนี้คือไม่มีทฤษฎีจากใครหรอกพี่ตกผลึกของพี่เอง
ครับ
คือออมเป็นคนที่ถ้าคบกับใครจะไปอยู่กับเขาเพราะว่าไม่อย่างที่บอกไม่ believe เรื่อง distance อะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะพบว่าถ้าเราไม่ get well กับครอบครัวไหนเราอยู่กับผู้ชายคนนี้ไม่ได้ค่ะไม่ใช่เพราะว่าเราจะไปตบตีกับแม่หัวเขานะแต่หมายถึงว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเหมือนคนในบ้านสักทางนึงไม่มีทางเลยนะคือต่อให้เขาจะเกลียดคนในบ้าน
อ่
ะแต่ผมไม่ชอบเลยที่พ่อเป็นแบบนี้แต่มันมีในตัวเขาเว้ยมันจะมี
ส่งทอดมา
ใช่เราจะต้องอยู่กับสิ่งเนี้ยแน่นอนผู้ชายคนนี้มีสิ่งนี้อยู่ไหมว่าเขาจะชอบหรือเปล่า
อ
ันนี้คือถ้าปรับได้ปรับแต่ถ้ารู้สึกว่าทนนิสัยแบบนี้ไม่ได้เลยเนี่ยแฟนเราจะมีให้คำนวณไว้เลยว่าจะมีปัญหาเนาะ
ครับ
แล้วก็อันสุดท้ายอันเนี้ยเราเคยคุยกันไปแล้วแหละมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง attachment style
ครับผม
มันก็จะมีอ่ะบุคลิกที่ต่างกัน3แบบเนาะและบางแบบมันดึงดูดกันคือ anxious กับ avoid
ครับผม
สิ่งนี้มันมีทฤษฎีที่เรียกมันอีกทีค่ะชื่อว่า fatal attraction แรงดึงดูดที่มันอันตราย มันอันตราย fatal อ่ะ
ดูน่าจะเป็นชื่อหนังนะ
แต่มันมีชื่อหนังด้วยนะถ้าเราจำไม่ผิดอะน้องว่าตอนน้องเสิร์ชอะน้องเจอนะ
อ
ันนี้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Wall Street Journal ค่ะ
ครับ
เขาพูดถึงคู่รักที่ที่สายต่างกันคนขรึมก็ชอบคน extrovert อะไรแบบนี้ซึ่งมีคนหนึ่งที่พูดเหมือนกันนะมีดร.ไดแอนแฟมิลี่ซึ่งคนนี้เป็นคนที่คิดคำนี้ขึ้นมาเลยอยู่มหาวิทยาลัยเพนสเตทที่อเมริกาเหมือนกันเขาจัดกลุ่มนิสัยที่ดึงดูดแบบดึงดูดอันตรายเนี่ยนะออกเป็นสามแบบค่ะแบบแรกชอบคนตลกแต่ต่อมามองว่าเขาโง
่
ชอบคนเข้มแข็งแต่ต่อมามองว่าเขามานิปุเลตควบคุมจัดการกับอันที่สามชอบคนมีความเป็นธรรมชาติชอบคนไม่เหมือนใครสุดท้ายแบบ
อินดี้
เบื่อไม่อยากเดา
ไม่แน่นอนเลย
ซึ่งมันเป็นลักษณะที่มาด้วยกันน่ะ
มันคือสิ่งเดียวกันนะ
มันเครื่องเล่นเดียวกันแต่แบบดีหรือเสียเอง
มันเหมือนแบบแค่เรามองในมุมไหน
ใช่ใช่เรียกว่านิสัยเข้มแข็งเนี่ยข้อดีคือพึ่งพาได้ข้อเสียคือเขาจัดการนะเขาจะต้องจัดการด้วยวิธีของเขานะชอบคนเป็นผู้นำอ่ะแต่ไม่อยากตามอ่ะ
อ
ยู่ยังไงทำไม่ได้เลยป่ะแล้วก็คนตลกก็ต้องยอมรับว่าบางมุมเขาก็มองโลกไม่จริงจังก็จะไปเอาอะไรจากเขาม
ันเป็นไร้แก่นสารประมาณนี
้บางมุมเราก็ต้องปรับตัวแต่บางมุมเราก็ต้องตัดใจเราขอให้ ไอ้นี่ตัวเองว่าเหมาะไหมเพราะว่ามันคือปัญหาในการหย่าร้างระดับต้นเลยนะคือไปรับไม่ได้กับไอ้นิสัยขั้วเนี้ยตอนสุดท้ายอย่างเมื่อวานอมดูคลิปเกี่ยวกับคันเยเวส
คือใครอ่ะ
คันเยเวสพี่ปีเป็นนักร้องฮิปฮอปชื่อดังคนนึงเป็นคนที่เซ็ตรองเท้ายีซี
่
คือรู้จักคิมคาร์ดาเชียนไหมก่อน
พี่ไม่รู้เรื่องเลยวันนี
้คืออย่าง
น
ี้เป็นคนดังสองคนแล้วกันเซเลบเขาคบกันคือพี่รู้จักงานเมดการ่ามาที่ดาราไปเดินพรมแดงแต่งตัวสวยๆคล้ายๆฮอลลีวูดแต่ว่าจะโชว์แฟชั่นหน่อย
คล้ายๆงานสุพรรณหงส
์กูชอบความเปรียบเทียบไปโลโก้ของพี่ปีมากโอเคคือเมดการ่าเนี่ยมันเป็นที่ที่เหมือนแบบว่าคนแต่งตัวเจ๋งสไตล์เจ๋งเขาจะไปกันคุณคิมคาร์ดาเชียนเนี่ยเขาเป็นดาราดังอยู่กับปารีสฮิลตันทำงานมานานมากไม่เคยได้ไปเมดการ่าเลยทั้งที่สวยมากเพราะว่าแบบสื่อไม่เอเซปสไตล์เขาแต่คานเยเวสเนี่ยเป็นแบบสายแฟชั่นทำฮิปฮอปแล้วก็แบบออกแบบเสื้อผ้ารองเท้านั่นนี่โน่นในช่วงเวลาที่คบกันน่ะคิมเล่าว่ามีวันหนึ่งเขากลับมาที่บ้านตู้เสื้อผ้าวอล์กอินของเขาอะไม่มีเสื้อผ้าเดิมเลยคานเยคือทิ้งซื้อใหม่ให้หมดมีไกด์บุ๊กให้ด้วยถ้าไม่พอใจจะเอาดีไซเนอร์มาทำ
อ
ันนี้เราเชื่อว่าคนฟังเขาจะมีสองเสียงคือเป็นอะไร แบบแรกกับแบบที่สองเจ๋งเพราะอะไรรู้ไหมสุดท้ายแล้วบ้านคาร์ดาเชียนคือรวยมากด้วยความช่วยเหลือของคานเยเวสที่เข้ามาช่วยเรื่องสไตล์มาเป็นที่ปรึกษาเรื่องธุรกิจบลาบลาคือกลายเป็นว่าคิมคาร์ดาเชียนได้เดินเมดการ่าเลยหลังจากไม่ได้เดินมาทั้งที่ใช้ชีวิตในวงการเกือบ10ปีคบกับคานเยแค่2ปีได้เดินการ่าทุกปีแต่แล้วสไตล์คิมดีขึ้นจริงๆถ้าใครตามสายเซเลบจะรู้ว่าโหอยู่ดีๆก็ปึ้มขึ้นมาเลย
ที่มันเอาถุงน่องใส่หัวไปนั่นคนเดียวกันปะ
ใช่จากคนที่แต่งตัวธรรมดามากๆกลายเป็นคนที่เอาถุงน่องครอบหัวพี่ในระยะเวลาแบบแป๊บเดียวอ่ะคือผู้ชายคนนี้เปลี่ยนเขาขนาดนั้น
ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเอาถุงน่องครอบหัวได้
จากที่ใส่เสื้อธรรมดามากแล้วมันก็ไฮแฟชั่นไงจากคนที่แต่งตัวแบบไม่มีใครสนใจจนพี่รู้จักอ่ะพี่ไม่รู้จักเขาแต่พี่รู้จักชุดเขาอ่ะกลายเป็นถูกพูดถึงเรื่องนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นปะมันซูเปอร์มานิปูเลสอะใครจะทิ้งเสื้อผ้าเราทั้งตู้อะแต่เขาทำแล้วผู้หญิงคนนี้เอ็กเซปต์ก็โอเค
ใช่
แต่เอฟไวไอว่าเขาอยากแล้วนะ
อ้าวเหรอ
เห็นไหม
เออ
มัน
เป็นพี่ก็ไม่ชอบอะเอาถุงน่องครอบหัวพี่
ไม่ใช่อย่างงั้นแรงคือเหมือนกับว่ามันดีไหมมันก็ดีในผู้หญิงที่เขารู้สึกว่าเขาอยากให้คนช่วยเขาเรื่องเนี้ยมันก็ดีแต่อีกนายนึงก็แบบเฮ้ยมันเราจะใส่อะไรมันก็เรื่องของเราไหมอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
ก็เนี่ยคนเดียวกันอะข้อดีของเขาก็มีคำข้อเสียได้ในวันใดวันหนึ่งดังนั้นก็เวลาจะแต่งเมื่อไหร่อะสำคัญ
ครับ
แต่พร้อมไหมอะก็สำคัญ
เนาะก็ไปทบทวนข้อที่ได้กล่าวไว้นะครับผมเปิดดูบทฟังพอดแคสต์นี้ครั้งหนึ่งเมื่อคุณ
แล้วก็โน้ตไว้เสิร์ฟแต่งงานเตรียมเลิฟน่าจะช่วยได้ละอะไร
โอเค
อยากให้คอนเซิร์นก่อนที่จะแต่งแล้วก็เดี๋ยวเวลาเหมาะสมมันจะมาเอง
ครับ
ค่ะถ้าจะแต่งก็ไม่ต้องคิดมากคือแต่งได้แต่ว่าประมวลผลดีๆใช้คำนี้ดีกว่าค่ะใครที่จะแต่งก็เวลคัมทูเดอะคลับนะคะ
ครับผม
พบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะขอบคุณพี่ปีมากครับ
ครับสวัสดีครับ